Mae'n lawer o eifr gwylltion ar greigiau'r bannau mawr, a flynyddoedd yn ôl, roedd bugeiliaid yn arfer hel y geifr i'w godro bob nos. A dyma'r gân y bydden nhw'n ei chanu wrth chwilio am y geifr.
Oes gafreto, oes heb i godro, ar y creigiau geirwon mae'r hen afr yn crwydro. Gafr goch, 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 i e fingoch, 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 foel gyfongoch, ysbys goch a chynffon. Goch, 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 gafr goch, 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 i e fingoch, 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 foel gyfongoch, ysbys goch a chynffon. Goch.